Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Στράτα και έρχομαι, με στη βροχή και βρέχομαι. Στα σκαλοπάτια σου εγώ σφυρίζω, άνοιξε μέσα για να μπω. Σε να κοιμηθώ στα σκαλοπάτια σου, εδώ σφυρίζω, άνοιξε μέσα για να πω. Και σώσε μου να κοιμηθώ. Στεγνώσεις με φιλιά, με στη ζεστή σου αγκαλιά, και μη μ' αφήσεις πια να σ' αναφύγω, κοντά σου πάρε με να ζω. Στρώστε μου να κοιμηθώ και μη μ' αφήσεις πια να σ' αναφύγω, κοντά σου πάρε με να ζω. Και στρώστε μου να κοιμηθώ.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Η πανδημία του κορονοϊού χτύπησε και ομογενή σε διάφορες πολιτείες. Άλλοι πέρασαν τις δύσκολες στιγμές τους με απομόνωση στα σπίτια τους και άλλοι νοσηλεύτηκαν σε διάφορα νοσοκομεία. Μερικοί από αυτούς έζησαν αληθινή κόλαση, αλλά κατάφεραν να διασωθούν. Και κάποιοι άλλοι έφυγαν από τη ζωή χωρίς να έχουν δίπλα τους τους συζύγους ή τα παιδιά τους λόγω των αυστηρών απαγορεύσεων για τον περιορισμό της πανδημίας. Ένας από αυτούς που έζησε την δική του περιπέτεια ευτυχώς στο σπίτι του ήταν και ο Ντίνος Αυλονίτης, γνωστός από τις φωτογραφίσεις και ρεπορτάζ ποδοσφαιρικών αγώνων της Ομογένειας που δημοσιεύονται εδώ και χρόνια σε ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Ο Ντίνος Αυλονίτης χαίρει εκτιμήσεως και είναι ιδιαίτερα αγαπητός σε όσους τον έχουν γνωρίσει προσωπικά. Η απομόνωση στο σπίτι του ήταν τρομακτική, με όλα τα συνεπακόλουθα, αλλά είχε δύναμη, κουράγιο και ελπίδα. Τον βοήθησαν πολύ η ψυχολογική στήριξη που βρήκε από συγγενείς και φίλους κατά το διάστημα της δοκιμασίας του, καθώς και η διατροφή του με παραδοσιακό τρόπο. Τον Ντίνο Αυλονίτη έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή για να μας διηγηθεί την προσωπική του περιπέτεια με τον κορονοϊό. Κύριε Αυλονίτη, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, περάσατε μια μεγάλη δοκιμασία, ίσως η μεγαλύτερη μάχη που δώσατε στη ζωή σας. Μιλήστε μας για την περιπέτειά σας. Πώς συνέβη, πότε συνέβη?
Πρωτοξεκίνησαν τα πρώτα συμπτώματα, είναι ορισμένοι με εβδομάδες που έχουν περάσει, θα έλεγα γύρω στις 15 με 17 του Μάρτη, με ελαφρύ πυρετό, πονόλαιμο, ελαφρύ βήξιμο, δυσκολία στην αναπνοή, αλλά όχι τόσο έντονη που να χρειαστεί κάποια εξωτερική βοήθεια. Αυτό που έκανα, κάθισα στο σπίτι, ακολούθησα τις οδηγίες των ειδικών.
Καταρχήν, είχε προσβληθεί κανένα μέλος της οικογένειάς σας, κανένας πολύ στενός συγγενής? Έχετε κάποια υπόνοια, δηλαδή, από πού μπορεί να προήλθε?
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μου πώς έγινε. Ζω και εργάζομαι στο επίκεντρο του επίκεντρου, που είναι η κορώνα του Queens. Είναι ένα σημείο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων αεροδρομίων της χώρας, μεταξύ Kennedy και LaGuardia. Λοιπόν, επειδή έχουμε ανεγκέφαλη η πολιτική ηγεσία και δεν προέβλεψε και δεν βοήθησε, δεν ενημέρωσε τον κόσμο για αυτό που συνέβαινε, για την πανδημία, εκατομμύρια κόσμου μετακινούνταν από άλλες χώρες προς την Νέα Υόρκη. Οπότε εγώ εργάζομαι και ζω στην κορώνα. Και από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνουμε από τις στατιστικές, από ειδήσεις, από πληροφορίες,
στην πιο επικίνδυνη περιοχή.
Στην πιο επικίνδυνη. Οπότε πολλοί άνθρωποι και στον τόπο εργασίας μου και στο γύρω περιβάλλον επηρεαστήκανε από την πανδημία. Οπότε δεν ήταν καθόλου δύσκολο αυτός
ο ιός
που δεν είναι εύκολο να τον επισημάνει κανείς, να τον δει, να προφυλαχτεί. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο να επηρεαστώ κι εγώ.
Ναι, συνεχίστε.
Ναι, ήθελα να πω ότι είναι και η κατάσταση, η πολιτική και η οικονομική κατάσταση της ίδιας της περιοχής. Όταν έχεις οικογένειες, μάλλον διαμερίσματα που ζουν δύο και τρεις οικογένειες, όπως καταλαβαίνουμε, ο ιός μεταδίδεται πολύ ταχύτερα. Λοιπόν, ζω σε αυτή την περιοχή όπου δυστυχώς οι άνθρωποι, ας πούμε, ζούμε στο ίδιο περιβάλλον, στην ίδια περιοχή, ήταν επιδεινώνει αυτή η κατάσταση, η κοινωνική κατάσταση και τη μετάδοση της πανδημίας.
Οπότε ήταν πολύ εύκολο να προσβληθεί και συνέβη δυστυχώς αυτό.
Σαφέστατα, ναι.
Το κοινό σας κύκλο πάντως, συγγενείς, φίλους, δεν είχατε κανένα κρούσμα?
Κανείς, όχι. Κανείς.
Πέστε μας, ναι, λοιπόν, τα συμπτώματα μας αναφέρατε, πώς αρχίσατε να το αντιμετωπίσετε το πρόβλημα?
Με ξεκούραση, με το να χρησιμοποιώ, όχι που βοηθάνε, δεν θέλω να παρασύρω κόσμο και να πιστέψει ότι οι βιταμίνες, τα βότανα και όλα αυτά τα που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την νόσο. Απολύτως τίποτε. Εγώ σαν τρόπο ζωής έχω υιοθετήσει τα βότανα, ομοιοπαθητικά φάρμακα, βιταμίνες, καλό φαγητό όσο γίνεται και πιο φυσικό. αλλά αυτό είναι ένας τρόπος ζωής.
Επομένως συνεχίσατε τη διατροφή που είχατε και πριν.
Ακριβώς, δεν έκανα τίποτα διαφορετικό. Το μόνο διαφορετικό έλεγε να πιω λίγο περισσότερα τσάγια, διάφορα τσάγια, η τσάγια του βουνού, πώς λέγεται, το πράσινο τσάι, λευκό τσάι, μαύρο, κίτρινο. Υπάρχουν διάφορων λογιών. Αυτά με βοηθήσαν, ας πούμε, στο να...
Το αντιμετωπίσετε.
Ναι, αλλά όχι όμως να μην παρασύρουμε τον κόσμο και να πιστέψει ότι όλα αυτά βοηθάνε για να αντιμετωπίσει τον ιό.
Συζητήσατε εκ των υστέρων με κανέναν φίλο σας, γνωστό γιατρό, του είπατε αυτά τα πράγματα?
Σαφέστατα, είχα τα επικοινωνία σχεδόν κάθε μέρα με τον προσωπικό μου γιατρό και με φίλους γιατρούς. Μου συστήνανε, ας πούμε, τι ακριβώς πρέπει να κάνω.
Η περιπέτεια σας αυτή πόσο καιρό κράτησε?
Κοιτάξτε να δείτε, η πρώτη εβδομάδα ήταν δύσκολη. Η πρώτη εβδομάδα ήταν πραγματικά δύσκολη. Δεν μπορούσα να ξαπλώσω ανάσκελα που λέμε. Έπρεπε να κοιμάμαι, αν μπορούσα να κοιμηθώ, με το στομάχι προς τα κάτω, μπρούμητα. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω αν γύριζα σε άλλη θέση. Κράτησε αυτό για περίπου μία με μία μισή εβδομάδα. Στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας άρχισα να αισθάνομαι καλύτερα, ο πυρετός παρεμπιπτόντος ανέβαινε και κατέβαινε μεταξύ 37 και 5 και 38 και 5 σε κλίμακα Κελσίου. Οπότε στη δεύτερη εβδομάδα άρχισε να γίνεται πιο εύκολη, ας πούμε, έτσι, η καθημερινότητα.
Πιο ήπια.
Πιο ήπια, ακριβώς αυτή είναι η λέξη.
Το ερώτημα είναι ότι δεν ανησυχήσατε ώστε να πάτε, γιατί μας είπατε ότι η πρώτη εβδομάδα ήταν πολύ δύσκολη.
Ναι.
Είχατε αυτά τα συμπτώματα που μας περιγράψατε. Δεν ανησυχήσατε ώστε να πάτε σε ένα νοσοκομείο?
Δεν υπήρχε λόγος να πάω σε νοσοκομείο.
Γιατί?
Καταρχήν, αν θα πάω στο νοσοκομείο, εκεί γινόταν, να το πούμε έτσι, ο χαμός.
Ακριβώς.
Δηλαδή θα ήταν χειρότερα να πάω στο νοσοκομείο παρά να μην είσαι και να κάνεις ό,τι μπορείς καλύτερα, αφού δεν ήμουν σε κατάσταση τόσο επικίνδυνη, ούτως ώστε να χρειαστώ αναπνευστήρα.
Θυμάστε να μας περιγράψετε τη δυσκολότερη στιγμή που περάσατε?
Βεβαίως, υπήρχαν βράδια που δεν μπορούσα να κοιμηθώ καθόλου, μάλλον 24 ώρα. Ήμουν αναγκασμένος να περπατάω από το υπνοδωμάτιο στην κουζίνα και που αν έβλεπε κάποιος έτσι ουδέτερος από μακριά, σε λέει πάει, τι έπαθε, σαλτάρισε αυτός, ας πούμε. Να περπατάω με τις ώρες, κουζίνα, υπνοδωμάτιο. Γιατί δεν μπορούσα να ξαπλώσω, να ηρεμήσω με άλλο τρόπο.
Τόσο πολύ.
Και αυτό ήταν δύσκολο. Αυτό βέβαια χάνεις έτσι ενέργεια, αδυναμία και δεν ήταν εύκολη η κατάσταση.
Θα θέλαμε να μας πείτε για την ψυχολογική υποστήριξη. Πόσο σας βοήθησε?
Σαφέστατα. Η γη μου, τα αδέλφια μου, με φίλοι, συγγενείς, από εδώ, από την Ελλάδα, με παίρναν συνέχεια τηλέφωνο. Ήταν κάτι, μπορώ να πω ότι η ψυχολογική υποστήριξη από το κοινωνικό, φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον ήταν το φάρμακο. Και δεν λέω τίποτα άλλο γι' αυτό.
Αυτή τη στιγμή είστε σε αποθεραπεία. Τελείωσε η περιπέτεια.
Όχι μόνο είμαι σε αποθεραπεία, είμαι εντάξει. Έχω κάνει το τεστ αντισωμάτων. Βρέθηκε ότι έχω υψηλά ποσοστό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω, αντισωμάτων. Οπότε σύμφωνα με τη γνώμη του γιατρού μου, ούτε μπορώ να μολυνθώ, ούτε να μολύνω φυσικά άλλον.
Επειδή μιλάμε για τον ιό αυτό, τον κορονοϊό, ορισμένοι το συσχετίζουν με την γρήπη σε πολύ κρίσιμη μορφή. Το ερώτημά μου είναι, είχατε προσβληθεί στο παρελθόν από γρήπη, τη συνηθισμένη γρήπη? Είχατε ποτέ
κανένα? Φυσικά, γιατί ξέρετε κανέναν άνθρωπο που να μην έχει επηρεαστεί από κάποιου είδους γρήπης?
Εννοώ να είχατε κάποια περιπέτεια, να χρειάστηκατε γιατρό, νοσοκομείο?
Όχι, ποτέ.
Όχι, δεν είχατε ποτέ.
Πάντοτε το αντιμετωπίζω έτσι, με τον ίδιο τρόπο που αντιμετώπισα τον κορονοϊό.
Στους φίλους ακροατές, οι οποίοι προβληματίζονται με τον ιό αυτό, όπως προβληματίζεται όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, τι θα θέλετε να πείτε?
Να ακούνε τους ειδικούς, να κλείσουν τα αυτιά και τα μάτια στους σταρλατάνους όπου νομίζουν ότι δεν είναι σοβαρό, είναι σοβαρή υπόθεση. Αν ένας οργανισμός είναι τόσο έτσι ανθεκτικός, το περνάει από ήπια, κάποιος άλλος όμως όπου έχει κάποιο πρόβλημα θα το περάσει με μεγαλύτερη δυσκολία, μέχρι και θάνατο. Οπότε ας κάνουμε αυτά που μας συνιστούν οι ειδικοί, αποπλήσιμο χεριών τακτικά, από το να φοράμε μάσκα όταν είμαστε σε δημόσιο χώρο, να κρατήσουμε κάποιες αποστάσεις μέχρι αυτός ο ιός να εξουθενώσει, να εξαφανιστεί, να σταματήσει, να χαθεί, δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Ωραία. Είναι σοβαρή υπόθεση, δεν είναι της πλάκας, και να μην ακούμε τους καρλατάνους.
Κύριε Βλονίδη, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή και να σας συγχαρούμε για την τόλμη, για την αποφασιστικότητα, για το κουράγιο, για το θάρρος που είχατε να αντιμετωπίσετε αυτή την περιπέτεια. Να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727 939 34 34 και 727 938 95 23. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water.
Μα κοιμήσου εσύ, μεθάει αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Το πιο ζεστό τραγούδι, η ανάσα σου, κι αυτή η τρικυμία μέσα στα μάτια σου.
Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία, σε θέλω. Σ' αγαπώ
μα κοιμήσου εσύ. Μεθάει η αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Δρόμους του κορμιού σου που ξενύχτησα, στους δρόμους του κορμιού σου που ξεψύχησα.
Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη, σ' αγαπώ. Σαν παλιά αμαρτία σε θέλω. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία σε θέλω.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η πανδημία του κορονοϊού άλλαξε πολλά στη ζωή μας. Μεταξύ άλλων, επηρέασε και τον τρόπο εργασίας σε πάρα πολλούς τομείς. Τα σχολεία που έκλεισαν αναγκάστηκαν μετά από ένα διάστημα να συνεχίσουν την παράδοση μαθημάτων από τους δασκάλους με την χρήση της τεχνολογίας. Έτσι, μαθητές και δάσκαλοι έζησαν και ζουν μια στροφή από την παραδοσιακή διδασκαλία στην διαδικτυακή διδασκαλία. Αλλά μπορεί να αντικατασταθεί η άμεση προσωπική επαφή μαθητών και δασκάλων? Οι δάσκαλοι έχουν εμπειρία στα νέα αυτά προγράμματα διδασκαλίας? Μαθητές και δάσκαλοι θα χρειαστούν διαφορετικές προσεγγίσεις για να έχει αποτέλεσμα το νέο είδος διδασκαλίας? Υπάρχουν δυσκολίες τεχνικές και διδακτικές για τους δασκάλους? Απαντήσεις στα πρωτόγνωρα αυτά προβλήματα θα δώσει η πολύ γνωστή πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, Στέλλα Κοκκόλη, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο πρόγραμμά μας.
Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ζεστή φιλοξενία στο σταθμό σας. Όπως στο παρελθόν έχω ευχηθεί πάντα επιτυχία, γιατί πραγματικά κάνετε ένα σπουδαίο έργο και φέρετε την ομογένεια της Φλόριδος κοντά στην πραγματικότητα, αλλά και όλο τον κόσμο με όλα τα επίκαιρα. Δεύτερον, έρχομαι στο θέμα αυτό της σημερινής κατάστασης, που είναι πραγματικά από τη μια απογοητευτική, από τη μια μη ενθαρρυντική, και από την άλλη είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα όλοι οι εκπαιδευτικοί, και θα ήθελα να προτείνω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια για όλους τους συναδέλφους, αλλά και για όλους τους φορείς. Για την Εκκλησία, για τις κοινότητες που ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προσοχή σε αυτή τη δυσκολία που παρουσιάστηκε στην Ομογένεια, αλλά και γενικά στο παγκόσμιο επίπεδο, στην παγκόσμια αρένα όπως το λέω, και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Όλοι μαζί, ίσως ο καθένας στο το δικό του μετερίζει, προσπάθησε να λύσει αυτό το πρόβλημα της επικοινωνίας των ανθρώπων που είχε καθένας κλειστεί μέσα και είχε απόγνωση πάθει, τι θα γίνει την Έλλη Γενέστε.
Μήπως είναι πιο σωστό να πούμε αντί για το ανταποκρίθηκαν, προσπαθούν να ανταποκριθούν, γιατί από ό,τι πληροφορούμαστε υπάρχουν τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι, οι οποίοι μην το παραγνωρίζουμε αυτό το πράγμα, για πρώτη φορά είναι πρωτόγνωρη κατάσταση και για τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, δηλαδή από την παραδοσιακή πάμε τώρα στην διαδικτυακή διδασκαλία. Επομένως προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις, επειδή έρχομαι σε επαφή με πολλούς εκπαιδευτικούς ανά τις πολιτείες της Αμερικής αλλά και της Ελλάδος, μάλιστα δεν είχα και μια επαφή με την Αυστραλία. Υπάρχουν δυσκολίες, διότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν ήταν έτσι γνώστες του διαδικτύου μέχρι τώρα. Ίσως διότι δεν είχε χρειαστεί ποτέ να ασχοληθούν με το διαδίκτυο και με την τηλεοπτική έτσι, εξέλιξη σήμερα που υπάρχει. Και πολλά παιδιά μάλιστα δεν έχουν και την ικανότητα να έχουν κομπιούτερ στο σπίτι για διάφορους λόγους. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες σε διάφορες πολιτείες, ιδίως ακόμα περισσότερες. Πολλά σχολεία δεν λειτουργήσαν καθόλου σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές εδώ στην Αμερική. Στον Καναδά, όπως μαθαίνω, έχουν ένα 90% τακτοποιηθεί με το διαδίκτυο οι δάσκαλοι. Εδώ στη Νέα Υόρκη και εδώ ένα 95%, γιατί ο διευθυντής παιδείας ήταν πολλά σεμινάρια, ο Δ. Κουλαρμάνης Αναστάσιος, ο διευθυντής παιδείας Γραφείου Αρχιεπισκοπής. Και τοπικά οι δάσκαλοι στις κοινότητες μάζεψαν τους εκπαιδευτικούς και τους έδειξαν πώς θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Κατά κάποιο τρόπο στη Νέα Υόρκη, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που ήρθαν στην προσοχή μου, γίνεται καλή δουλειά μέσω του διαδικτύου. Φυσικά δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το διαδίκτυο γενικά για την παραδοσιακή απόφαση. Αν μην αντικατασταθεί το διαδίκτυο με την παραδοσιακή εκπαίδευση.
Δηλαδή το διαδίκτυο αποτελεί αυτή τη στιγμή λύση ανάγκης.
Ακριβώς.
Πιστεύετε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει την φυσική παρουσία, την φυσική επαφή, συνάντηση μαθητών και δασκάλων μέσα στις σχολικές αίθουσες?
Βεβαίως. Πιστεύω ότι ο δάσκαλος διαδραματίζει πολύ σπουδαίο, η παρουσία του δασκάλου έχει μεγάλη σημασία για το παιδί, κυρίως για τα παιδιά που είναι της πρώτης νηπιακής ηλικίας στα σχολεία, μέχρι τουλάχιστον στο δημοτικό. Το παιδί αγαπά το δάσκαλο, μαθαίνει, κάνει φίλους. Είναι αναγκαία αυτή η παρουσίαση των φίλων του δασκάλου, του προγράμματος του σχολείου. Η εκδρομή, το αστείο, το πείραγμα, το homework, η παρατήρηση, όλα αυτά συμβάλλουν στην κανονική ανάπτυξη. Και το λέω αυτό όχι επειδή είμαι παραδοσιακή δασκάλα ή έχω πείρα από την προηγούμενη μορφή διδασκαλίας. Το λέω γιατί έχουμε σε επαφή και είμαι συνεχώς μοντέρνα. Έχω μαθητές, είχα μέχρι πρόσφατα, έχω εγγόνια, έχω συγγενείς και βλέπω. Ακόμα και σήμερα νομίζω για τα παιδιά τα μικρά χρειάζεται το σχολείο, χρειάζεται η παρουσία του δασκάλου, χρειάζεται το περιβάλλον, το σχολικό περιβάλλον. Τώρα για γυμνάσια και για λύκεια και για πανεπιστημιακή εκπαίδευση αυτό αλλάζει.
Εσείς κύριε Κοκόλη έχετε αφιερώσει όλη σας τη ζωή, όλα σας τα χρόνια στην εκπαίδευση, στην ελληνική γενικότερα, στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Το ερώτημά μου είναι τώρα με την χρήση του διαδικτύου που αλλάζουν τα πάντα, θα χρειαστούν διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις?
Βεβαίως, βεβαιότατα. Χρειάζονται σεμινάρια, χρειάζονται μαθήματα να δοθούν, πρακτικές εφαρμογές, διότι δεν είναι εύκολο να φύγεις από έναν traditional τρόπο, παραδοσιακό, και να πας σε έναν τελείως διαφορετικό. Βεβαίως, η παρουσίαση του μαθήματος, το motivation όπως λέμε, δηλαδή η πρόσκληση του μαθητή προς το αντικείμενο, προς το μάθημα, η προσέλκυση, η αντιμετώπιση είναι τελείως διαφορετική τώρα και εκ μέρους του δασκάλου και εκ μέρους του μαθητού. Ο δάσκαλος μιλάει από την οθόνη. Ο μαθητής είναι σε ένα δωμάτιο, όπως έβλεπα γιατί παρακολουθώ σε σχολεία κλπ. Δίπλα από ένα κρεβάτι και δίπλα του είχε τα παιχνιδάκια. Δεύτερη τάξη, τρίτη τάξη δημοτικού. Παρακολουθούσε η δασκάλα, έλεγε κάτι ασκήσεις να κάνει ο μικρός και αυτός δίπλα είχε ένα κορκόδιλο, δεν μπορώ να θυμηθώ τι είχε, και του βάζε στο στόμα κάτι παιχνιδάκια και τραβούσε. Δηλαδή δεν έχει το φόβο ή το discipline που λέμε εμείς οι δάσκαλοι, δηλαδή την τιμωρία ή την παρατήρηση έντονη. Αυτό μια μικρή παρατήρηση. Πώς θα μπορέσεις λοιπόν η δασκάλα να δει, γιατί έχει μπροστά της ένα πάνελ, δηλαδή παιδιά 8, 10, 15, πολλές φορές και 22 και 25. Πώς θα μπορέσει να παρακολουθήσει πόσο μικρός αυτός προσέχει καλά ή πέσει με τα παιχνιδάκια του δίπλα ή δεν προσέχει, είναι αφηρημένος γιατί κάθεται δίπλα από το κρεβάτι του ή δίπλα από το γραφείο του ή στο κήπο του ή οπουδήποτε. Χρειάζονται λοιπόν τεχνικές αναπροσαρμογές στο θέμα αυτό και εκ μέρους των δασκάλων και εκ μέρους φυσικά των μαθητών. Αλλά για να βοηθηθούν οι μαθητές, επειδή δεν τους βλέπουμε, τους βλέπουμε μόνο από την οθόνη, δεν τους βλέπουμε τέτα τέτ που λένε αισθητικά δίπλα μας, και οι γονείς πρέπει να μορφωθούν και να οικειοποιηθούν με το θέμα αυτό, το σύστημα το καινούργιο της τηλεδιάσκεψης. Διότι χρειάζεται να παρακολουθούν το παιδί, δεν μπορούν να το αφήσουν σε μία αίθουσα μόνο του, ανεξέλεγκτο τελείως. Πρέπει να ενδιαφέρονται, να βλέπουν, να προσανατολίζονται και αυτοί.
Κυρία Κοκόλη, θα ήθελα το σχόλιο σας, σχετικό είναι. Η τεχνολογία συνάντησε πλέον την εκπαίδευση και πάμε από την παραδοσιακή πλέον στην διαδικτυακή διδασκαλία. Υπάρχουν διάφορες δυσκολίες. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες. Ξαφνικά την ώρα του μαθήματος ή στη μέση του μαθήματος, κάποιο από τα παιδιά, ή να υπάρχει ακριβώς, να υπάρχει μια διακοπή στο μικρόφωνο, να υπάρχει μια αποσύνδεση, να μπει εκείνη τη στιγμή στη μέση του μαθήματος ο μαθητής. Να υπάρχουν διάφορα προβλήματα στην ταχύτητα που μεταδίδεται η εικόνα. Καμιά φορά υπάρχει μια καθυστέρηση. Υπάρχουν λοιπόν τεχνικές δυσκολίες. Υπάρχουν όμως και διδακτικές. Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, δεν υπάρχει η ίδια ζεστασιά μεταξύ μαθητών και δασκάλων όταν η παράδοση των μαθημάτων γίνεται από το διαδίκτυο. Και τέλος, υπάρχουν ακόμα και διαχειριστικά δυσκολίες. Δηλαδή, πώς ο δάσκαλος θα διαχειριστεί τη νέα κατάσταση. Ήθελα το σχολείο σας.
Σας είπα, όλα αυτά που λέτε τα έχουμε θέσει επιτάπητος και έχω μιλήσει και ετοιμάζουμε και ένα σεμινάριο με τους δασκάλους και με φορείς να δούμε την εμπειρία τους αυτό το διάστημα. Εμπειρία δασκάλων, εμπειρία μαθητών, εμπειρίες γονέων και φυσικά να διασταυρώσουμε σκέψεις και να δούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα αλληλοβοηθείας εάν συνεχιστεί ή εάν επαναληφθεί αυτός ο τρόπος διδασκαλίας μέσω του ίντερνετ, της τηλεοράσεως, της τηλεδιάσκεψης. Προσπαθούμε λοιπόν να μιλήσουμε και να πάρουμε γνώμες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει προσοχή, να δοθεί μεγάλη προσοχή. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η νέα κατάσταση. Από την πλευρά του δασκάλου, από την πλευρά του μαθητή και από την πλευρά των γονέων. Με την τεχνολογία, με αυτές τις αλλαγές που πολύ σωστά επισημάνατε, το διαδίκτυο σταματάει, το μικρόφωνο κόβεται, δεν βλέπεις καλά τη δασκάλα γιατί κινείται η οθόνη λόγω κυμάτων που συμβαίνει πολλές φορές σε όλους μας. Πώς θα αντιμετωπιστούν τα τεχνικά, τα διδασκαλικά προβλήματα?
Από όλες τις πλευρές υπάρχουν δυσκολίες, διότι εκείνη τη στιγμή ο κάθε μαθητής από το σπίτι του έχει απέναντί του μόνο τη δασκάλα του, δεν έχει κανέναν τεχνικό. Εάν λοιπόν του παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, στο μικρόφωνο παραδείγματος χάρη, ποιος θα του δώσει την απάντηση? Την ξέρει την τεχνική η δασκάλα? Επομένως, όταν ρωτήσει ότι το μικρόφωνο μου δεν λειτουργεί, η δασκάλα μου δεν σας ακούω, Τι μπορεί να κάνει η δασκάλα? Υπάρχουν
είπαμε
προβλήματα.
Να έχετε απόλυτο δίκιο. Το συζητήσαμε αυτό με ορισμένα σχολεία και ακόμα και σε κάποια άλλα γραφεία που ανήκω, στο board, το local board του Brooklyn, πώς θα γίνονται τα meetings, οι συσκέψεις αυτές που κάνουμε κάθε μήνα, κάθε δύο εβδομάδες, και απεφάνθηκαν ότι επειδή είχαμε και εμείς αυτή τη δυσκολία ακριβώς στο θέμα της συνεδριάσεως, κόβονταν το μικρόφωνο, απεφάσισαν λοιπόν μετά από μία-δύο εβδομάδες και έβαλαν κάποιον τεχνικό ο οποίος ανταποκρίνεται αν σε τυχόν δυσκολίες. Του μιλούσες ή έλεγες έχω δυσκολία και αμέσως ερχόταν αυτός απευθείας εσένα και σε διόρθωνε. Το μίλησα αυτό με ορισμένα σχολεία που έχω σε επαφή και είπαμε ότι ίσως είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας τεχνικός μέσα κοντά στη δασκάλα ή κοντά στη διευθύντρια.
Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα σχολείο την ίδια στιγμή κάνει πολλά μαθήματα με πολλούς δασκάλους. Δεν είναι ένας δάσκαλος από όλο το σχολείο.
Τουλάχιστον να υπάρχει ένας τεχνικός, γιατί δεν θα είναι όλα τα προβλήματα κατευθείαν σε όλες τις τάξεις. Έστω έναν να έχουμε, δεν ζητάμε και πολυτέλειες. Γι' αυτό είπα και σε διάφορες ανακοινώσεις και από τέλος πάντων διαδίκτυο, είπα ότι χρειαζόμαστε μεγάλη συνεργασία με τους φορείς, με τα σχολεία, με τις κοινότητες, με τους διευθυντές των σχολείων. Πρέπει όλοι αυτοί οι φορείς να έρθουν σε ένα common σημείο, σε ένα κοινό σημείο σύσκεψης, αποφάσεων, πώς μπορούν να λυθούν τα τυχόντα προβλήματα ή η εξέλιξη αυτή, ο τρόπος διδασκαλίας μέσω διαδικτύου. Εύχομαι να μην συνεχιστεί και να επανέρθουμε στο σωστό τρόπο, στο traditional όπως λέμε, στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Εάν συνεχιστεί όμως, κυρίως σε πολιτείες που είναι πολύ κοσμία και το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, οι ασθένειες γίνονται όσο και πάνε πιο πολλαπλές, και αν επανέλθει το θανατηφόρου ιού, ίσως χρειαστεί ξανά μέσω διάστησης να γίνονται διαδικτύου, μέσω διαδικτύου να γίνονται τα μαθήματα. Οπότε οπωσδήποτε χρειάζεται συνεργασία με την εκπαίδευση των δασκάλων σε αυτά τα θέματα, παρακολούθηση πολύ πιο κοντά από τους ηθήνοντες, από τις κοινότητες, από τους υπεύθυνους των σχολείων, από τον διευθυντή της παιδείας αρχιεπισκοπής, ο οποίος είναι αξιόλογο παιδί, νέος και ξέρει και την τεχνολογία αλλά και την εκπαίδευση και παρακολουθεί πάρα πολύ το διαδίκτυο και βλέπει τα προβλήματα και τις επιτεύξεις, γιατί υπάρχουν και πολλά.
Να πούμε και το όνομά του, ο Δόκτωρ Αναστάσιος Κουλαρμάνης.
Αναστάσιος Κουλαρμάνης, Διευθυντής Γραφείου Παιδείας Αρχιεπισκοπής.
Ο νέος, ναι.
Και φυσικά η πρόεδρος του Συλλόγου Προμηθέα της Νέας Υόρκης, κυρία Μερόπη Κυριάκου, συνεργάζεται πάρα πολύ μαζί μου. Είχαμε ήδη μία τηλεδιάσκεψη με τα μέλη του Προμηθέα. Είχα και άλλη τηλεδιάσκεψη με άλλους φορείς, άλλους συλλόγους. Και ξέρουν, αντιμετωπίζουν αυτές τις ερωτήσεις, αυτά τα προβλήματα. Οτιδήποτε έχει έλθει στην προσοχή μας το αντιμετωπίζουμε, αλλά χρειαζόμαστε τη συνεργασία και των φορέων. Δεν θέλουμε να χάσει ούτε η κοινότητα που έχει αγωνιστεί, οι εκκλησίες έχουν χτιστεί από τους γονείς και παππούδες μας. Πρέπει να διατηρηθεί αυτό το σύστημα της ελληνοχριστιανικής εκπαίδευσης κατά κάποιο, της κοινοτικής εκπαίδευσης, αλλά και των τσάρτρες που έχουμε παιδιά Ελληνόπουλα αλλά και που διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Τα βλέπουμε όλα στο σύνολο εμείς οι εκπαιδευτικοί, ιδίως η Ομοσπονδία αγαπά κάθε μορφή παιδείας και ασχολείται και προσέχει πώς μπορεί να βοηθηθεί κάθε μορφή παιδείας, κάθε μορφή σχολείου. Τσάρτερ, απογευματινού, ημερήσιου ελληνικού, κοινοτικού, σαββατιανού προγράμματος κλπ. Κλπ. Αλλά όπως σας είπα, χρειάζεται συνεργασία και με τους φορείς και με τα συμβούλια τα κοινοτικά, γιατί πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι ο δάσκαλος αντιμετωπίζει προβλήματα. είναι και αυτή εργασία. Δεν είναι ότι πρέπει να ελαττωθεί ο μισθός του δασκάλου επειδή είναι μέσω της τηλεδιάσκεψης, μέσω του διαδικτύου. Αγωνίζεται, ο δάσκαλος κουράζεται, θα έλεγα, και παραπάνω πολλές φορές, γιατί έχει μπροστά του τους μαθητές που πολλές φορές δεν τον καταλαβαίνουν όλοι. Πρέπει να στείλει εργασίες στα παιδιά, να τους στείλουν πίσω εργασίες. Είναι πολύ περισσότερες ώρες δουλειάς για τους εκπαιδευτικούς όταν οι εκπαιδευτικοί θέλουν πραγματικά να εργαστούν και να αποδώσουν στην πρόοδο και στη διδασκαλία.
Και για να έρθουμε και λίγο πιο κοντά στη δική μας περιοχή, εδώ στην Φλόριδα το ξέρουν άλλωστε ότι υπάρχει Σύλλογος Ελλήνων Εκπαιδευτικών, ο οποίος υπάγεται, είναι μέλος στην Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, πρόεδρος της οποίας ομοσπονδίας είστε εσείς. Νομίζω ότι σε κάποια από τις επόμενες επισκέψεις σας θα πρέπει να καταβληθούν κάποιες προσπάθειες να γίνει μια ανασύνταξη του Συλλόγου της Φλόριδας.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερα, διότι ο Σύλλογος ήταν πολύ δραστήριος. Έχουμε γράψει ιστορία με το Σύλλογο αυτόν στην περιοχή της Φλόριδας και γίνονται και μεγάλες εκδηλώσεις για τον Γιαννόπουλο με τη βοήθεια πάντα του Συλλόγου και των φορέων εκεί της Φλόριδας, τον Αθηναϊκό Σύλλογο, την Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδος. Έχουμε διαγράψει ιστορία, οπότε ο Σύλλογος απαραίτητος πρέπει να ανασυγκροτηθεί. Τώρα λόγω αυτής της προβλήματος της πανδημίας που έχει έρθει όχι στην περιοχή της Φλόριδας αλλά παντού και σε όλο τον κόσμο, έχουν αδρανήσει λίγο οι δάσκαλοι σε αυτό το τομέα, αλλά ελπίζω σύντομα η πρώτη μου σκέψη είναι να έρθω να καλέσω όλους τους δασκάλους, όσοι ανταποκριθούν, διότι τους χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και τώρα θα στείλω και κάποιο γράμμα που θα έχουμε την διάσκεψη για τα ωφέλη ή για τα προβλήματα της διδακτικής
διδασκαλίας,
διδασκαλίας, διδασκαλίας και μάθησης. Θα λάβουν γράμμα όλοι οι δάσκαλοι και ελπίζω και οι φορείς θα λάβουν γράμμα και ελπίζω να συνδεθούν μαζί με αυτό το πρόγραμμα, μαζί με τι. Θα γίνει στις 10 Ιουνίου, 10 η ώρα το πρωί. 10 Ιουνίου, 10 το πρωί θα σας στείλω το link και μπορείτε να το διαφημίσετε και θα στείλω και γράμματα για να μιλήσουν όλοι οι φορείς, οι εκπαιδευτικοί, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία που υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα τα εκπαιδευτικά, κυρία Καριοφίλη από τον Αθηναϊκό Σύλλογο και όλοι όσοι άλλοι και από το Προμηθέα, τον
Πολιτιστικό
Σύλλογο, την κυρία Έφη Βασιλείου, μήπως θέλουν να συνδεθούν και να πούν τις απόψεις τους, τι νομίζουν γενικά για την εξέλιξη, για τα αποτελέσματα. Άλλωστε ουδέν κακό να μην γες καλού. Τι καλό πήραμε από αυτό? Μάθαμε περισσότερο το διαδίκτυο, μάθαμε να συνδεόμεθα με τα links.
Είναι αυτό που λέμε, οι δυσκολίες είναι πάντα ευκαιρίες.
Σωστότατο, πολύ φιλοσοφημένο.
Είναι καλή η πρωτοβουλία σας αυτή, να κάνετε αυτή την τηλεδιάσκεψη, να λάβουν μέρος και οι ομογενείς παράγοντες της περιοχής μας, της Φλόριδας εδώ, να γίνει ανταλλαγή σκέψεων πάνω στη νέα μορφή διδασκαλίας η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, αν θα τερματιστεί. Δεν ξέρουμε τίποτε ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Ναι.
Θα τερματιστεί τώρα για το καλοκαίρι, αλλά εάν εξαφανιστεί ή επαναληφθεί.
Ναι.
Πάντως, όπως είπα προηγουμένως για τα πανεπιστημιακά δεδομένα, ίσως είναι ένας τρόπος καλός, γιατί θα γλιτώσουν οι φοιτητές να τρέχουν, να νοικιάζουν, οι γονείς θα γλιτώσουν χρήματα. Από το γραφείο τους μπορούν να συνδέονται με τους καθηγητές και με τα πανεπιστήμια τους. Ίσως είναι μια εξέλιξη.
Αυτό είναι για τις μεγαλύτερες ηλικίες, ναι, είναι για τις μεγαλύτερες ηλικίες, για φοιτητές κλπ. Εμείς περιοριζόμαστε προς το παρόν, επειδή έχουμε τα κοινοτικά σχολεία και τα σχολεία τσάρτερ, στους μαθητές των μικροτέρων τάξεων, μικροτέρας ηλικίας. Πολύ ωραία. Επομένως, επιφυλασσόμαστε να τα ξαναπούμε, κυρία Κοκόλη.
Ευχαριστώ, θα είναι χαρά μου πάντα. Εύχομαι επιτυχία, χαρά, υγεία σε όλη την ομογένεια της Φλόριδας, κυρίως τους ανθρώπους που γνωρίζω, έχω συνεργαστεί μαζί. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι υγεία, γιατί και εγώ αυτό ζητώ να μου ευχηθούν υγεία για να μπορέσουμε το έργο μας για το καλό πάντα της παιδείας και γενικά της ομογένειας. Σας ευχαριστώ, κύριε Σταύρο, κύριε Μαρμαρινέ, για την επιδεξιότητά σας, για το ωραίο πρόγραμμα και για τη βοήθεια που δίνετε πάντοτε, όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε όλη την ομογένεια της Φλόριδας, στους συλλόγους κλπ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Δώστε στο σπίτι σας μία εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thassos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thassos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thassos Coatings αναλαμβάνει ακόμα dry wall repairs. Τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές με τα καλύτερα αποτελέσματα και με ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thassos Coatings και για πλήσιμο με πίεση, για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τοίχους, στο driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thassos Coatings. Κάνει το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, πνευματική ελευθερία, το πνεύμα των ανθρώπων χωρίς τη βοήθεια των λόγων του Ευαγγελίου, θα βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια που να μην θέλει να ακούει και να σκέφτεται τι ο Θεός λέει. Δεν θα έχει την ελευθερία να μαθαίνει την αλήθεια και να μην περιορίζεται οι σκέψεις και πράξεις που οδηγούν στην αμαρτία, όπως και ο Πόντιος Πιλάτος. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και ρώτησε τον Ιησού Χριστό τι είναι η αλήθεια. Δεν τον ρώτησε διότι ήθελε να μάθει από αυτόν, αλλά διότι δεν ήξερε πράγματι. Η αλήθεια δεν είναι ιδέα, ούτε φιλοσοφία, διότι είναι πρόσωπο. Είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός που είπε για τον εαυτό του εις κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 16 και εδάφιον 6. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ο Ιησούς δεν ήρθε στον κόσμο για να κάνει θρησκευτικό σύστημα, αλλά για να σώσει την ανθρωπότητα από την άγνοια της αλήθειας και τον αιώνιο θάνατο που θα είναι πολύ χειρότερος από το θάνατο που λέγεται πρώτος θάνατος για αυτούς που δεν γνώρισαν τον Χριστό και την αλήθεια. Ο Χριστός εμίλησε εις αυτούς που τον ακολουθούσαν και σε αυτούς που τον ακολουθούν και σήμερα και είπε εις κεφάλαιον 8 κατά Ιωάννη 31 και 32 εδάφια: «Εάν εσείς μείνετε στο λόγο το δικό μου, δηλαδή το Ευαγγέλιο, αληθινά μαθητές μου θα είστε και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Η ανθρωπότης ζει και κατευθύνεται από πολλά ψέματα τα οποία δεν έρχονται από το Θεό αλλά εκ των ανθρώπων που με τη βοήθεια του σατανά διεσταραβολώνουν την αλήθεια επινομής των δικών τους συμφερόντων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αναγνωρίσουμε τη μεγάλη μας ανάγκη στο να γνωρίσουμε την αλήθεια και αυτό βέβαια κατορθώνεται μόνο δια του Ευαγγελίου όπως λέει εις προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 1, 16 εδάφιο. Είπε ο Απόστολος: «Γιατί δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο, επειδή είναι δύναμις Θεού για σωτηρία σε καθέναν που πιστεύει, στον Ιουδαίο πρώτα και μετά στον Έλληνα. Ώστε λοιπόν το Ευαγγέλιο κλειστό δεν είναι που έχει τη δύναμη, αλλά τα λόγια του, ώστε να μας αλλάξουν ως το πώς να συλλογιζόμαστε και σκεφτόμαστε και πράττουμε, έτσι που ο Θεός θέλει και όχι όπως θέλει ο σατανάς ή να κάνουμε κι εμείς το δικό μας». Εις προς Ρωμαίους επίσης επιστολή κεφάλαιον 12 εδάφιον 2 λέει: «Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάριστο και τέλειο».
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριντα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635.
Σε γεννάει η μάνα σου, το ήλιο σε τα...
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.